Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og god formiddag til et program, som... Ja, vi kan da starte med at sige, at der er præcis 2 måneder til juleaften. Og vi vil også dele ud af gaverne på en eller anden måde. Ja, Anne Birgitte Lundholm,
du... 1 måned.
Nå ja, undskyld.
Med inflation.
Nej, det kører rigtig godt her.
Det var en test af formanden.
Det er faktisk, ja, men det, her burde formanden sige, at det var en test af jer. Jeg er glad for, at I vågne. I er bestået. Der er kun 1 måned. Jeg skrev her i mine noter i går. Meget kæk. 2 måneder til juleaften. Husk at nævne det. Nå, men lad os se, hvilke fejl I ellers kan finde i formandens manuskrift. Der skal nok være enkelte ting. Blandt andet, jeg tror, jeg udtalte manuskrift. Allerede der, jamen godt, der er 2 små minuser, jeg sætter ved mig selv. Vi er kommet rigtig godt i gang. Det kan være, jeg skal lægge bolden over til jer. Det kan være, jeg skal starte med at præsentere mit panel, som er krakilske datofører, Anne Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Velkommen til. Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Ja. Og sidst, men ikke mindst, Peter Westermann, tidligere medlem af Folketinget for SF. Okay. Velkommen til alle tre. Vi skal svinge os lidt op på de høje navler i dag, fordi vi skal tale asylaftale, og i den snak, hvad det er for et retssamfund, vi er i, fordi vi har at gøre med kritik fra dommerforeningen, lovgivning, der bliver hastet igennem osv. Og er det godt? Er det skidt? Det runder vi i anden time af programmet. Så skal vi se nærmere på den nye finanslov. Hvem har vundet? Hvem har tabt? Hvem er endt lidt midt imellem? Men vi starter et helt andet sted, nemlig EU, for der er, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror nok 9 dage. Hvad siger du, Anne Birgitte?
Og cirka.
Godt. Der er i runde tal 9 dage, til vi skal stemme om retsforbeholdet. Og som vi lige sad og talte om her under nyhederne, så ligger den jo temmelig tæt. Jeg tror nok, de ubesluttede ligger på lige over 30%. Nej-siden ligger på 29%, og ja-siden ligger... I hvert fald i den måling, jeg har læst, 32%. Men det kan jo stadigvæk gå alle veje. Der er ingen her, der er helt sikre på, hvordan og hvorledes. Men jeg vil starte med at læse et lille citat op. Christian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, han er modstander. Han synes, vi skal stemme nej til afstemningen 3. december. Og i går skrev han på Facebook: "Kære Lars Lykke Rasmussen, jeg udfordrer dig til direkte EU-duel. Vælg tid og sted." Det er lige før, der står og håndvåben. "Jeg vil aflyse næsten alt for at stå klar. Håber, du tager imod min udfordring." Det er simpelthen der, vi er. Og det, der jo er en lille smule interessant her, det er, at det er det regeringsbærende parti og dettes støtteparti, ja, der nu skal næk og næk.
Det er set før i det emne.
Måske jo, men er det ikke stadigvæk lidt interessant?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, når det drejer sig om lige præcis den her afstemning. Der synes jeg, det er sådan en rigtig fortænkt kommentatorholdning at have.
Ja,
men du citerede nogen, det skal du dog have til ære.
Det er ordrecitat.
Ja, men jeg er af den opfattelse, at vi har altid haft nej-partier på både den ene og den anden side af midterstregen. Og derfor har der altid været partier både for og imod på dem, der støttede regeringen og ikke støttede regeringen i alle de afstemninger, der handlede om EU. Noget særskilt i det.
Men det er da interessant, at det er en etpartiregering, som går ind for det her, og et støtteparti, som er større end den regering, som siger nej. Peter Westermann.
Det er rigtig interessant.
Er det ikke?
Man kan sige, det er også rigtig interessant, hvem der skal betale bilagene for det der EU-debatmøde. Det er jo, om det er Løkke eller Thule, der har været så lidt slinger i valsen på begge to. Jo. Ej, spøj til side, jeg synes heller ikke, at der er noget odiøst i at tage en debat om EU. Jeg tror måske nok, det kan forklare blandt andet, hvorfor Dansk Folkeparti ikke gik med i regering. Fordi man op til en folkeafstemning ville have meget svært ved at sidde sammen og argumentere hver sin vej. Men når forholdene er, som de er nu, at både Liberal Alliance, Dansk Folkeparti i den blå blok anbefaler et nej, så er det jo helt naturligt, at det også internt i den blok er en diskussion. Det synes jeg.
Og hvad så bagefter?
Jamen så tror jeg...
Uanset udfaldet, så er der jo en, der ikke får sin vilje, kan man sige.
Ja, men jeg tror lidt ligesom de fleste andre EU-diskussioner, vi har, så ender det med at have været lidt en parentes, og så fortsætter livets gang i Lidenlund herhjemme.
Nå?
Altså parlamentarisk set.
Ja, ja jo. Per Kålund, hvad siger du?
Jamen det tror jeg, det er, jeg er enig i. Altså, EU's valg og afstemninger, det er én ting, og når det er overstået, så går livet videre. Og der var Dansk Folkeparti stadigvæk være støtteparti for regeringen, det er jeg altså ikke så meget i tvivl om. Og de skal nok finde ud af at lave den ene mere eller mindre højreorienterede finanslov efter den anden, sådan set. Så det er jeg ikke så bekymret for.
Nej, ikke på deres vegne i hvert fald, fornemmer jeg, Per. Så der er ikke... Ja, Anne-Brigitte?
Nej, jeg vil også sige, at ingen er jo i tvivl om, at jeg håber på et ja. Men uanset om det bliver et ja eller et nej, så vil det jo, uanset hvem der sidder i regeringen, være deres pligt at prøve på så at finde en løsning for Danmark ud fra det standpunkt, der har været. Og der vil man være nødt til at arbejde sammen.
Det kan være, det er bare mig, der får mig svinget op til noget, det ikke kan bære. Men der har jo hele weekenden har der ligesom været, om ikke trouble, så som man siger i Nordjylland, så i hvert fald kurre på tråden. Dansk Folkepartis Peter Skorp har lagt sig lidt ud med Inger Støjberg. Der var landsmøde hos Venstre. De var i Herning for fuld musik. Og der gik Inger Støjberg på talerstolen og sagde, at nu var hun godt træt af Dansk Folkeparti og brugte ord som uvederhæftig. Og at man pustede til befolkningens mistillid til politikerne. Er der ikke... Lidt i det, Anne-Birgitte Lundholdt?
Altså, når man hører, hvad der ellers bliver sagt fra landets talerstole under landsrådsmøder, at det er som det også set anderledes. Altså, det der er tale om her er jo, at det er Inger Støjberg, som netop står på det område, som man har diskussionen om, hvorvidt det har været med eller ikke med, og dermed holdt udenfor. Og ja, hun bruger de ord, hun bruger andre, vi bruger nogle andre ord, men grundlæggende er jeg nu enig i indholdet af hendes tale, og det er jo det. Men det er klart, at Venstre og Dansk Folkeparti, det er jo her, de skilles rent politisk, så det er jo her, de skal prøve på at sætte nogle synspunkter op, som gør, at folk kan se forskel på dem. Mm-hmm. Og derfor har det været vigtigt at gøre det, men det er klart, at Lars Løkke kunne ikke bruge de samme ord.
Hvorfor ikke?
En statsminister skal være lidt mere favnende, men jeg har stor sympati for de ord, som Inger Støjberg
benyttede. Så er det jo interessant, fordi hvis... lad mig starte med at spørge på den her måde. Så bør Lars Løkke tage udfordringen fra Kristian Thulesen Dahl, som jeg citerede før?
Nej, det er jeg ikke sikker på, han gør. Det er muligt, han gør det, men jeg er ikke sikker på, han skal gøre det. Altså, han har jo en pligt til at være statsminister, og dermed også en pligt til egentlig at behandle alle partiledere.
Han har jo klart meldt ud, hvor han står, hvad han anbefaler. Der hænger et 30 meter højt banner af ham inde på, Udenrigsministeriet. Ja. Ja, ja. Hans Mette Nielsen på den anden side. Ja.
Og, men altså, jeg ser ikke... Altså igen, jeg ser sådan et reklamestunt fra Dansk Folkeparti på at poste sådan en på Facebook, så jeg er ikke sikker på, man skal imødekomme den.
Peter Westermann, hvad siger du?
Jamen, det synes jeg, han skal. Altså, jeg synes, at det er rigtig interessant at høre. Også ud fra et borgerligt-liberalt synspunkt, som Venstre i hvert fald siger, de har, og så et Dansk Folkeparti's synspunkt. Hvad er egentlig debatten der? Det ville da være sjovt for politikere som os. Jeg synes, at det er rigtig interessant, at det er Inger Støjberg, som siger det her. Altså, det er jo Dansk Folkepartis bedste ven i regeringen. Det er jo hende, der skal lave alle de udlændingestramninger, som de vil have. Så at det lige er hende, der bliver sat til, eller af egen drift, det ved jeg jo ikke, går op og siger de her ord, så man måske for en gang skyld kan se lidt forskel. Det er da i hvert fald interessant. Det havde nok også været spændende, hvis det var Claus Hjort, og de ikke lige havde lavet en finanslov, men altså, det er jo nok ikke noget, der kan man sige, gavner deres forhandlingsklima, at hun sådan lige svirper lidt med halen efter dem.
Jamen, det var jo spørgsmålet om at få fortalt i den store offentlighed fra Venstres landsmøde, at det med asyl- og indvandrerpolitik er ikke et tema. Det skal vi ikke stemme om. Og der tror jeg sådan set, at Inger Støjberg er den bedste til at gå op og sige det højt og tydeligt, at det ikke er det, det drejer sig om. Lad os nu koncentrere os om det, det går ud på. Nemlig retsforbeholdet. Mm-hmm. Uden asyl- og indvandrerdelen.
Men ja, Peter Westermann, vil hun få den igennem?
Om hun vil få den igennem? Altså, om hun lykkes med at overbevise folk om det?
Ja, undskyld, vil hun lykkes med det, præcis?
Det er et godt spørgsmål. Altså, der har jo været lidt forskellige udmeldinger på, om det også handler om asylpolitik. SF meldte jo faktisk ud, at det også godt kunne handle om det, set fra partiets side. Så det er jo, som man tager det, der ligger, er, at der er en politisk aftale om, at Danmark ikke skal gå ind og tilvælge den fælles EU-asylpolitik. Mm-hmm. Men der er ikke noget juridisk bindende, når først retsforbeholdet er væk. Så hvis,
du mener, at Lars Løkkes ord om, at der er garanti indtil solen brænder ud, ikke er juridisk bindende?
Ja, altså, det vil jeg gerne lægge hovedet på blokken på, at selv om Løkke er jurist, så når han siger den slags der, så er det stadigvæk kun et politisk statement, som kan være politisk bindende. Mm-hmm. Men det er jo kun bindende, så længe flertallet i Folketinget og flertallet i hver enkelt af de partier, der har indgået.
Og så længe han er formand for Venstre, kan man sige.
Ja, præcis.
Anne-Begil?
Nu er det jo fået ind i lovens bemærkninger, og lovbemærkninger er jo også bindende. Så, så det er klart, at asyldelen ikke er med i det her. Ja. Så dermed har man jo et lovgivningsmæssigt problem, hvis man pludselig ikke gjorde det.
Men må jeg så ikke lige...
Og så kommer det netop med, at man ikke tager det med ind, og at man ikke stemmer om det nu. Og så er det jo... Altså, jeg synes, det er ret betegnende, at for øjeblikket skal vi høre en Morten Messerschmidt og andre sige, at man ikke kan stole på ja-partierne i denne her sag. Når man så altså samtidig mener man, at man skal kunne stole på, at Morten Messerschmidt siger, at fra 1. januar, så er vi stadig fuldt med i Europol, hvis man stemmer nej. Altså, der er nogle ting, der slet ikke hænger sammen her. Man kan godt stole på den ene, man kan ikke stole på et flertal i Folketinget, endda et meget stort flertal i Folketinget. Så jeg synes, at man skal kigge på, at man trods alt i det danske parlamentariske system, ovenikøbet fået ind i lovbemærkningerne, har man en aftale, og den holder. Det har de altid gjort.
Men til det vil jeg så lige sige, på forsiden af Politiken i dag, er Søren Pind ude at sige, at hvis der bliver stemt nej, så ser han der ikke, og vi skal til at forhandle nogle parallelaftaler med et eller andet halløj, så ser han da bestemt, at Sverige måske vil stille nogle krav om asylansøgere osv.
Men så gælder det lovforslag jo heller ikke mere, hvor det står. Altså man skal sige, hvis vi siger nej den 3. december, så er det lovforslag, vi stemmer om, jo faldet væk. Og det vil sige, at så eksisterer der jo heller ikke den klausul mere, bortset fra, at den kan man have som intern aftale. Men jeg ser der også nabolande, hvis vi skal ud og have en særordning igen fra dansk side, at så vil der blive stillet ganske voldsomme krav, og man skal her tænke på, at Danmark, vi er med i diskussionerne omkring socialklausulen, hvor England skal ind og have noget, hvor vi bestemt har modstand i østlandene. Vi har modstand fra Sverige og Tyskland på vores asylpolitik, og alt andet, jeg ser der også for mig, at der vil komme nogle voldsomme krav fra vores nabolande på, hvad betingelserne skal være for, at vi kan få en ordning.
Det er jeg helt enig i. Altså, man falder ikke ind af en åben dør, hvis der bliver sagt nej den 3. december. Det gør man ikke. Det bliver enormt besværligt. Alt bliver besværligt, og det må vi så...
Men er det, I siger, der ikke lige præcis det bedste argument for en fælles europæisk fordelingsnøgle? Så man ikke skal rode rundt med alt det der med, at folk vrider armen om på hinanden, fordi nu er I udenfor, så skal I, den onde fløjt, må også tage imod op og ned.
Fælles fordelingsnøgle af flygtninge og indvandrere osv. Jamen, der vil vi da stå meget stærkere ved at være fuldgyldig medlem af EU. Det er én ting, og det er så ikke det, der er til diskussion. Men jeg tror, at hvis vi, der kommer et nej fra Danmark her, så bliver der bliver sten på den vej. Det er helt sikkert.
Der er vel sten på den vej allerede?
Jamen, det gælder også i andre sammenhænge. Altså, en uvoren knægt vil være uvoren i mange sammenhænge der, og det tror jeg, og det er vi er et lille land og så videre. Det er så, jeg tror, vi skal passe på med ikke at bringe os i en større sorten, hvor vi ikke rigtig hører hjemme der, men det er et synspunkt.
Peter Westermann.
Jeg synes, det interessante lige nu er, at der bliver diskuteret rigtig meget Europol, og man kan lave sådan en aftale bagefter. Mm-hmm. Men man har jo vidst i omkring 10 år, lige siden Lissabon-traktaten kom, at hele det her retslige område ville overgå fra mellemstatligt til overstatligt. Og med det forbehold, vi havde, så kunne vi se, der kommer en udløbsdato, hvor vi er nødt til at tage stilling til, om vi vil være med på det overstatslige eller ej. Der kunne man jo måske allerede have forberedt at lave en tilslutningsaftale, i stedet for at man nu her, 9 dage før, siger... Det kommer til at tage nogle år måske at lave en Europol-aftale. Mm-hmm. Jeg har ikke styr på de juridiske besvindeligheder i det, men hvis det er rigtigt, så synes jeg da, at det er at spille en lille smule hasard, når vi kan se, at den er 50-50, og det gælder så alle de regeringer, vi har haft de seneste 10 år, at man ikke har sat et forberedende arbejde i gang, sådan som man relativt hurtigt har en plan B at sætte i værk. Mm-hmm. Der synes jeg, man har behandlet vores forbehold en smule stedmoderligt, og nu er jeg jo som SF'er, jeg kan sige, historisk bundet af dem. Jeg var godt nok meget lille, da de blev indført, men de var trods alt SF's hovedpåfund.
Til gengæld sad jeg som en del af regeringen, da de blev indført, så jeg er gammel nok til at kunne huske dem. Men nej, det kunne man jo ikke, fordi et meget stort flertal i Folketinget jo allerede dengang også gik ind for, at vi på det tidspunkt skulle afskaffe forbeholdet. Så det har jo været forudsat hele tiden, at vi arbejdede os hen imod, at nogle af de forbehold selvfølgelig skulle ud igen, og vi har jo stemt om enkelte af dem undervejs, hvor det så ikke er sket, og det kan man så have holdninger til, om det var godt eller dårligt. Men sådan noget som retsforbeholdet ved jeg, at ja-partierne jo hele tiden har forudsat skulle afskaffes, fordi vi skal være fuldgyldige medlemmer. Og det gælder jo det samme, hvis ikke vi er fuldgyldige medlemmer af Europol 1. januar, så gælder for eksempel heller ikke tilbagesendelsesreglerne med flygtninge mere. Så kan vi ikke sende dem tilbage, fordi så er vi en ø, om jeg så må sige.
Peter Westermann.
Men det er netop det, jeg mener med en stedmoderlig behandling af forbeholdet. For nej, det var ikke ja-partiernes forbehold. Det var befolkningens, der blev spurgt i en folkeafstemning. Og så må man jo være lojal, som du sagde til at starte med, og administrere efter det grundlag, man har fået. Når man lægger noget ud til en folkeafstemning, så må man også acceptere de konsekvenser. Og det vil så være, at man er nødt til at, hvad kan man sige, fremskrive den politiske situation så langt, at man måske også kan se, at vi kan blive nødt til at lave en parallel aftale. Jeg siger ikke, at det vil være den bedste løsning. Jeg siger bare, at det havde alligevel klædt landet, at vi i stedet for hvad kan man sige, at bringe os i en situation, hvor vi 9 dage før er i tvivl om, hvis man kan tro på kampagnen i hvert fald, om hele vores politi og retssystem bryder sammen, mere eller mindre. Det synes jeg, der er en
interessant. Er det ikke rigtigt nok, Jan Birgit Lundholt, at ligegyldigt hvad, så er det meget godt. Altså nu sætter vi en raket til månen. Og ligegyldigt hvad, så har vi en plan B. Altså, er det ikke lidt der, vi er?
Altså, det svarer jo til at stå foran alderet og have en plan B til ikke at sige ja. Altså, undskyld mig. Men stadigvæk, at hele diskussionen omkring at begynde at forhandle med andre EU-lande om, at vi skal have en alternativ ordning, selvom vi faktisk fra starten går ind for den fulde ordning. Altså, det virker på mig håbløst. Altså, det er politisk romantik.
Men når Peter siger, at det jo er befolkningen, der har sagt nej.
Jamen, det er også befolkningen, der får lov til at stemme om det nu. Og det er jo lige præcis der, man kan gribe Dansk Folkeparti, fordi der er jo en folkeafstemning om retsforbeholdet nu. Det er jo befolkningen, der skal sige ja eller nej til at ophæve det, som befolkningen vedtog i 1993. Så langt er vi bestemt enige, men det er jo også lige præcis det, der sker. Og her er så et stort flertal i Folketinget, der anbefaler, at tiden trods alt har ændret sig, siden jeg sad i regeringen. Jeg har skiftet hårfarver og alt i mellemtiden, og politikken har altså også ændret sig siden. Og det gør, at det er klart, man må tage sine politiske holdninger op til overvejelse i nutiden, og ikke kigge 25 år tilbage.
Jamen, det er igen bare, hvad kan man sige, en forundring over, at vi kommer i den situation, hvis der nu bliver stemt nej, at man ikke har forberedt sig på. Jeg er med på, at man kan ikke tage de helt store politiske drøftelser med EU-landene, når vi har en afstemning i et meget nære horisont. Man kunne have startet for 10 år siden på embedsmandsniveau og sagt, hvad er det for nogle retsakter, vi skal have styr på? Hvordan kunne man løse det? Bum, bum, bum. Det er jeg sikker på, der havde været en fælles interesse i. Men nu har man så bragt sig i den situation, at man, synes jeg, har behandlet forbeholdene ret stedmoderligt ud fra et partipolitisk ønske om at få dem afskaffet. Men man har bare stadigvæk underlagt grundlovens paragraf om suverænitetsafgivelse. Så derfor havde det været smart også at tage højde for, det kan blive et nej.
Mm-hmm. Så vil jeg lige føje til. Der har været rigtig meget snak om det her Europol. Altså, det er jo lige før, man skulle tro, at det er det eneste, vi stemmer om. Sådan kan man godt opfatte debatten en gang imellem. At
det er også det vigtigste.
Jo, men så kan man sige, så kunne vi jo bare have taget den ja eller nej til Europol. Men lad nu det ligge. Der er 22 andre retsakter osv. Men kan I forklare mig, fordi det virker som om, at hvis vi stemmer nej, så er vi ude af Europol, og så bliver der tegnet et billede af, og her vil jeg gerne kigge lidt på Per Kålund, for de socialdemokraterne har jo lavet nogle, lad os sige, farverige kampagner.
Ja.
I forhold til, at hvis man stemmer nej, så holder man simpelthen med de pædofile.
Ja.
Og det bliver også i talesat, og nu siger jeg bare, hvordan jeg opfatter det, og så må jeg jo rette mig. at hvis der bliver stemt nej, så ryger vi ud af Europol. Og det vil så betyde, at hvis der sidder nogen nede i Belgien, eller i Frankrig, eller et eller andet, og siger, vi har siddet og skulle rode med en pædofiliring, der er snore til Danmark, men de er ikke medlem af Europol. I må ikke ringe til dem. Altså, det er jo det billede, man får. Ja, det vil altså, vel ikke ske?
Nej, men altså... Det
for så er det da ikke en klub, vi ikke skal være med, hvis det er sådan nogle galninge.
Det, der vil ske, hvis vi ryger ud af Europol og skal forhandle en helt anden ordning af en eller anden art, det er, at det bliver langt mere besværligt for alle parter i ministerier og selve politiet og arbejde osv. Der bliver en masse komplikationer der, og dem synes jeg, man skulle ligesom have for øje. Men noget andet er, at med hensyn til de her plakater med pædofiler og så videre, ikke sandt, at det er det rigtigt nok, det er selvfølgelig nogle, man er nødt til at lave nogle symboler, havde jeg nær sagt, og hænge op i lygtepælen og sige, at det her drejer det sig altså også om, fordi hele den her diskussion omkring EU og retsforbehold og så videre, den bliver så teknisk kompliceret, og mange rejser jo hele tiden, altså jeg hørte Enhedslisten i går i fjernsynet også, jeg så dem også, men altså, man hørte i hvert fald, jeg prøvede at høre efter også, og jeg mener, man prøver hele tiden at teknisk komplicere det, men samtidig står de jo og siger, at de her omkring 22 retsakter, som i øvrigt også vil komme ind og blive gældende i Danmark, der er de enige, jeg tror, de fleste af dem, er de enige i, at de her retsakter, det er noget med konkursbeboere og fallithistorier, og jeg ved ikke hvad, familieretten også på de områder her, hvad hedder det, skilsmissegodkendelser, og jeg ved ikke hele de her historier, men det bliver enormt kompliceret, disse ting her, ikke? Og det er i øvrigt, en af de hovedanker, jeg synes, jeg har i alt det her, det er, at jeg erkender og respekterer, at det er folkets og vælgernes forbehold, det her, vi har talt om her. Men i virkeligheden burde man langt mere støtte sig på de politikere, man har valgt ind i Folketinget, og sige, når de sidder der og har den opfattelse, så er der jo nok noget om sagen, ikke?
Men Per, til det kan man vel indvende. Det vil formanden i hvert fald gøre nu, at hvis man skal have så stålsat en tro på de folkevalgte politikere, så bliver jeg lidt skuffet. Så vil jeg for eksempel være skuffet som socialdemokratisk vælger, hvis det bedste argument, man kan få skudt afsted, det er et billede af en 3-årig pige som med sløret ansigt. Altså, det er bare det, jeg mener, fordi ja. jeg forstår præcis tankegangen.
Ja.
Det er det repræsentative demokrati, det er de her folk, vi har valgt ind til det. Men de folk burde jo så være dem, som kan sætte sig ind i det her og komme med nogle lidt mere tungvejende argumenter, ja. End hvis vi stemmer nej, så kommer der begejstrede børnelokker for nu at citere radikal ungdom, som ved Gud også har skruet op for knallerten.
Men plakater er selvfølgelig noget meget forenklet noget, ikke? Men skulle Socialdemokratiet i lygtepælene hænge op en liste over de her 22 retsakter, vi nu skal sige ja til? Altså, det vil være fuldstændig bedøvende.
Lad mig spørge på den her måde så. Kan man ikke, mener du, at det, vi skal stemme om, det er så komplekst, at det ikke kan koges ned i nogle hovedpunkter, som ikke alle sammen har noget med pædofili at gøre? Altså, det er jo som om, at man har opgivet at forklare det her, og det i sig selv er jo problemet, synes jeg.
Men altså,
man er simpelthen tænkt, vi kan ikke forklare det her.
Jamen, jeg kan godt se...
Befolkningen er for dumme til det her. Ja. Vi kan ikke vide... man kan jo lade være med at hænge plakater op, så...
Problemstillingen er, at jeg mener selv, at jeg har sat mig rimelig ind i det her, og jeg har trukket listen over de der retsakter, og jeg har læst dem igennem også. Hvis du sætter mig op af muren her, og giver mig 10 minutter til at remse de 22 op retsakter, der skal stemmes om her, ikke? Så tror jeg ikke, jeg rammer plet, men jeg rammer nogenlunde agtigt, men jeg rammer ikke plet. Det er der ingen, der kan. Altså, hvem kan overskue hele det her? Man er nødt til at forenkle det.
Det er jeg helt med på, men, ja. men forenkling er jo også en gradvis proces. Det er jo ikke komplekst, eller... det skal skrives på en sms. Det er 140 tegn. Det skal kunne tweetes, ellers kan vi ikke stemme om det. Det er jo ikke de to yderpoler, vi har.
Prøv lige at vente om og sige... at når vi sidder og diskuterer det her ud fra en plakat der, så har den plakat jo haft sin virkning. Nemlig, at man får diskussionen.
Ej, jeg vil sige, at den har haft én virkning.
Ja, den har nok
haft det. Det er jo ikke det samme.
Men alene det, at vi diskuterer det, kan måske få nogle af tingene op til diskussion, og hvor vi er henne,
jamen,
og hvor skal
jo,
vi hen,
jo,
og så
videre. Det er rigtigt. Peter Westermann.
Og det synes jeg netop er pointen med de kampagner, der har været ført, at de har den effekt, tror jeg, at der er mange, der bliver sådan lidt trodsige. og tænker, jeg vil fandme gerne være på hold med de der pædofile kvindehandlere typer, hvis det er det, I stiller mig i udsigt. Det var ikke med glimt i øjet, det kan man dårligt høre i radioen. Men jeg tænker bare, det er en lille smule fornærmende over for os som borgers intellekt. Det er trods alt os, der skal afgøre det, det siger vores grundlov. Og det der kompleksiteten også ligger, synes jeg, at... og det der, hvor jeg min hår rejser sig altid lidt, når jeg hører, at man bare skal overlade det til de folkevalgte. Dels fordi, jeg kan ikke huske i folketingsvalgkampen, at EU blev nævnt med et ord. Det var der lige i hvert fald i forhold til så, at vi i hvert fald ikke skulle have en fælles asylpolitik, og vi skulle ikke tage imod flere flygtninge. Det fik vi så lidt alligevel. Men det er jo ikke på den baggrund, vi har valgt de 179, der sidder der, eller 175, vi har valgt, der sidder i Folketinget. Så jeg synes, og vi kan også se, når vi spørger befolkningen i målinger og så videre, at de mener noget markant anderledes end partierne, når det gælder EU-spørgsmål. Så jeg synes ikke, det argument holder helt. Det er en særskilt diskussion. Og samtidig så er det jo også et spørgsmål, når først vi har afskaffet retsforbeholdet, så får vi jo ikke det område tilbage igen til Christiansborg. Så handler det ikke så meget om vores tiltro kun til Folketinget, så handler det om vores tiltro til hele EU-fællesskabet. Og der er så nogen, der er for eller imod, men jeg synes, det er for simpelt lidt at sige, at vi skal bare stole på Folketinget, og så handler det jo ikke lidt om pædofile.
Mm-hmm. Anne-Birgitte Lundholt.
Jamen, jeg tror egentlig, kodeordet der, hvor du siger, var der ikke noget i folketingsvalgkampen, der handlede om EU. Altså, vi er jo et mærkeligt land, Danmark, som stadigvæk her, vi meldte os ind, det var den første gang, jeg kunne afgive stemme, så gammel er jeg, til at stemme ja eller nej til EU. Men vi meldte os ind, og vi har stadigvæk de der fronter stående på, at EU, det er sådan noget fjernt noget, vi enten er ja eller nej til. Vi har gået hjælp mig stadigvæk et nej til EU, siddende i parlamentet, arbejde glad med på alle parlamentets dagsorden og diskutere vores folkeafstemning, og faktisk overhovedet ikke kæmpe for at få os ud af EU mere, hvis det skal være. Og slet ikke er nået til i Danmark at have det som en integreret del af politikken. Men at sige, at det ikke var med i folketingsvalgkampen, det er jo forkert, fordi der var jo allerede, inden folketingsvalget blev udskrevet, givet en aftale om, at det her det skulle til folkeafstemning inden en bestemt dato. Jeg tror, det var udløbet af næste halvår. Ikke? Ja. Og det gør, at muligheden for at diskutere, der var der jo. Men jeg er jo enig i, at det er jo forfærdeligt, at vi diskuterer, om det nu er de der grimme folk ned i EU. Jamen, vi er jo selv en del af det. Det vil jo svare til, at vi sidder i Ringkøbing Kommune og siger, vi er egentlig fuldstændig ligeglade med de der over på Christiansborg, hvad de beslutter.
Det er der vist også nogen,
fordi, og det er der måske nogen, der er, men det slipper de jo ikke godt afsted med. Men så kommer der jo alligevel en vis ræson over det på et eller andet tidspunkt, og siger, ja, jamen, der kommer også nogle udligningskroner, så det er nok meget godt, ikke, at det er med. Men hele den der diskussion om at få det inkorporeret, og det her er jo lige præcis et eksempel på, at tingene har vendt sig til, at det blev en del af politiets dagligdag, at alt det her, det er grænseoverskridende. Og hvis man hørte i går også det norske politi udtale sig om den der såkaldte tilvalgsordning, som så mange er begejstrede for på nej-siden, sammen med alle de andre 22 ting, vi vil bare ikke have alt det, ja, så folket siger, så siger Norge jo, det er tungere, den ordning, vi har. Vi har ikke direkte adgang. Det tager os 2 dage at få lov til at gå ind og lave den søgning, som I kan gå ind og lave direkte på computeren. Og 2 dage er altså meget i kriminelle henseender, når man skal ind og lave den grænseoverskridende. Det er jo ikke, fordi der ikke skal samarbejdes på tværs af grænser, men det er sørme meget, at man ikke direkte sidder i systemet og kan efterforske på det tidspunkt, hvor man finder ud af, at det skal efterforskes.
Men altså, der er det bare igen, at jeg simpelthen ikke rigtig forstår. For det første kan man sige, Norge er jo særligt i forhold til EU. Man kan
ja, de er ikke medlem.
Præcis. Og så derfor kan
men
man ikke...
Men du skal lægge mærke til, at både Messerschmidt og Dansk Folkeparti generelt siger, at når Norge kan få en ordning, så kan vi også få en ordning. Ja. Men det vil sige, at det er jo en ordning, som Norges de forventer at kunne få, men den ordning er altså ikke et fuldgyldigt medlemskab.
Nej, men der kan man vel godt sige, at de forventer at få en bedre aftale end Norge. Ved det, at Norge ikke er medlem af EU, Danmark er trods alt medlem af EU, så kan man forestille sig en lidt nemmere vej til en måske lidt
eller en lidt mere besværlig vej, fordi ja, de andre måske, EU-lande, det, der det ville for at de andre EU-lande vil jo forvente, at et EU-medlem er med på samme vis som de andre, og ikke bare plukker, altså cherrypicking, rundt omkring i EU-systemet,
jamen,
og så lader
jamen,
vi de andre
godt,
køre
men kan du... Altså, det, jeg har svært ved at få hovedet rundt omkring hele det her kriminalitet, sådan noget, det er, hvorfor... Og nu kommer vi jo op på et højere plan end bare retsforbehold, sådan set, det er jeg med på, men at det ikke rigtig giver nogen mening for mig, at vi har efterforskning, og det kan være af cyberkriminalitet, som er en af retsakterne, og så videre, så videre. at man siger det, men hvis ikke du er med af klubben, så efterforsker vi ikke det her.
Altså, det tager bare længere tid.
Ja, men det giver jo ikke nogen mening.
At det tager længere tid. Jo, fordi du har jo...
Det ikke tager længere tid, men det giver ikke nogen mening, at der er nogen, der forhaler det på en eller anden måde.
Du har en suverænitet.
Jo, men alle har jo interesse i at samarbejde om det her.
Jo, men du har også som et selvstændigt land, der ikke er med i et fælles system, der har du jo nogle, om jeg så må sige, der har du jo nogle grænser. Og derfor er der nogle specielle ting, der skal ske, når du går på tværs. Og hvis ikke du er med i samarbejdet, så har du ikke den direkte adgang, så skal du ud og spørge hver gang.
Peter Westermann.
Ja, nu er vi jo i den lykkelige situation, at vi alle sammen kan frigøre os lidt fra virkelighedens verden, sådan rent politisk, i og med, at vi ikke længere er bundet af mandater og sådan. Og hvis jeg nu slynger en helt vild idealistisk tanke op, hvorfor er det alt det, Europol kan i dag? Hvorfor er det, vi ikke bare gør det i Interpol? Med alle lande.
Altså, der vil jeg bare så lige sige, nu var der jo en rapport i sidste uge, som sagde, at meget af det her med pædofili, det faktisk ligger hos Interpol, så man skal passe på med at slynge det argument for meget op til Europol.
Det er mere for at tage den tråd, du ligesom lagde ud før, ja, jamen, at det er da mærkeligt, at det skal tage et par dage i Norge og lave et opslag, når vi netop i Danmark og alle andre lande vil have samme interesse i, at forbrydere bliver fanget i Norge, som at de bliver fanget i alle mulige andre lande. Det kan jo sprede sig, den slags kriminalitet der, ikke? Så vi har vel globalt set en interesse i den bedst mulige kriminalitetsbekæmpelse. Det var ikke et konkret indspark til den debat, det var bare sådan en lille filosofisk strøtanke.
Per Kålund?
Og bare en lille kommentar til det her med Interpol. Det ligger jo i navnet, at det er verdensomspændende.
Netop, ja.
Og der er sandt for dyd nogen, der skal blive enige der, før man kan lave et eller andet, ikke? Hvor man i EU-sammenhæng og Europol-sammenhæng kan tage en europæisk kontekst, og så finde ud af det der indbyrdes sådan nogle regler. Men jeg synes, det som er slet ikke stort set indgår i debatten, det er det med indflydelse. Og så jeg er godt klar over det her, at vi taler om suverænitetsafgivelse ved denne her folkeafstemning. Mm-hmm. Men indflydelse... Og der må jeg sige selv, jeg sagde før tidligere, at vi var et lille land, og det er vi så stadigvæk, ikke? Men altså ved at være med til at udforme reglerne og sidde dernede i det europæiske, sidde med ved bordet og bide sig fast i, hvad skal reglerne for det her samarbejde være, og så videre. Overhovedet den indflydelse sammen med Sverige, Finland og hvem vi ellers kan gå, Holland og så videre, kan gå sammen med og øve vores indflydelse der. Modsat det at stå udenfor. Der kan vi bare tage alle de regler, som de andre er blevet enige om, og dem bliver vi nødt til at rette os efter, og så er det det, og ingen indflydelse på det. Og det synes jeg altså er noget afgørende, at man som nation går ned og siger, at det her er det danske synspunkt, og det vil vi kæmpe for sammen med nogle andre osv., og få nogle beslutninger, og så retter vi os efter det. Vi kommer til at rette os efter det, de andre sidder og vedtager simpelthen, og får ikke en snus indflydelse på det.
Peter Westermann?
Det er sådan set enig i, og jeg synes, det er jo altså, helt overordnet. Jeg er jo glad for, at vi er med i EU og har indflydelse på nogle af de her grænseoverskridende problemer. Men nu nørdede jeg lidt i det forfatningsmæssige før, og der er jo det ved det, at netop overgår fra at være mellemstatsligt til overstatsligt. Det betyder også, at man skal ikke længere være enige. Der skal bare være et flertal af en vis størrelse. Jeg tror, det er 2/3. Så man kan huske stadigvæk, hvis man skal være djævelens advokat. Og nu skal England jo tale den anden side sag i panelet her i dag, ikke? Sådan rent demokratisk. Så kunne man jo godt komme i den situation, selvom man stemmer ja, at man bliver nødt til at sluge noget, som et flertal har besluttet, som vi ikke er med på. Og så nævnte du lige kort noget om familiepolitik før. Der tror jeg faktisk, jeg har hørt Enhedslisten, du sagde, at de var enige i en masse ting, blandt andet familiepolitik. Jeg mener faktisk, de har sagt om, at de var lidt betænkelige, lige præcis på det område, fordi der er det her, og der har jeg ikke, du må indrømme, jeg har ikke nørdet det nok, der ligger et 16-siders notat fra Retspolitisk Forening, jeg har tænkt mig at læse, det kan jeg anbefale, jeg har i hvert fald fået det anbefalet, det har jeg tænkt mig at læse. Men der ligger det her med, at domme i andre EU-lande kan få retsvirkning i Danmark. Og hvad rækkevidden af det er, blandt andet i forhold til anerkendelse af skilsmisse med blandet nationaliteter, en dansker, hvad ved jeg, en portugiser, eller et eller andet land i Østeuropa, hvor skilsmisser ikke er lige så accepteret, eller hvad med de her regnbuefamilier, altså homoseksuelle eller andre konstellationer. Hvordan det lige er med det, har jeg ikke helt styr på.
Mm-hmm. Inden Anne-Birgitte får lov til at kommentere på det, så vil jeg bare lige sige til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Peter Westermann, Per Kålund og Anne-Birgitte Lundholt. Og så er der enkelte mennesker, som skriver ind på sms'en, at det er da noget af et ja-siger-hold, jeg har fået inviteret i dag. Til det vil jeg så bare sige, at vi havde blandet kortene en lille smule mere, men der har været lidt mandefald på grund af sygdom. Blandt andet skulle Frank Dalgaard have været her, og jeg kan love jer, der var blevet råbt nej så højt. Måske også sunget, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er ikke på den måde. Jeg skal nok prøve at spille djævelens advokat i det her. Og der vil jeg også gerne sige helt ærligt, at PT, der står min stemme på Nej, der vil formanden godt have lov at ringe med sin klokke. Men I kan jo prøve at overbevise mig. Og så vil jeg også sige, at hvis man har lyst til at blande sig, så er telefonerne altså åbne. 20-24-7, så er jeg sikker på, at de tre panelister er klar til at lægge arm, om ikke andet i over æderen. Anne-Vigil Lundholt, værsgo.
Ja, og jeg kan sige, at hvis jeg lyder lidt morgensøvnig, er det fordi, jeg er en af vikarerne, der blev hentet ind med ret kort varsel her til morgen. Men så jeg skal...
Man hører det ikke.
Og det er godt. Tak skal du have. Men tilbage igen til netop det med anerkendelse på familieretten. Det er jo for eksempel, at vi jo har en mulighed for her i Danmark netop at give skilsmisser, og så vil den jo være gyldig på tværs af landegrænser. Så jeg ser det faktisk som et positivt argument den modsatte vej, at vi faktisk her kan få anerkendt noget. Man ser jo også nogen, der er gift med andre religiøse overtoner, som ikke kan få anerkendt en skilsmisse i deres hjemland. Det vil de så kunne nu her inden for området. Og så tilbage til det med indflydelsen også, når man sidder der. Det er jo lige præcis et af de punkter, som dem, der har en tiltrædelsesordning i dag, altså Norge og Schweiz, de sidder jo ikke med om bordet. Og selvom man samtidig kan blive stemt ned, vil jeg hellere være med om bordet, end jeg ikke vil være med om bordet i de her ordninger. Og igen, det er lidt forunderligt for mig, at jeg tager SF under ja-hatten, jeg ved det godt. Det er lidt forunderligt for mig, at nej-partierne, at man faktisk ikke vil anerkende, at et demokratisk system inden for EU trods alt giver os en større indflydelse, end hvis vi sidder og råber på en sidelinje.
Jamen handler det ikke også om, at i forhold til det her med suverænitetsafgivelse, at som Peter også var inde på, så afgiver vi suverænitet på den så langt som, at hvis vi stemmer ja her, så vil der være nogle beslutninger, som overgår til EU på det overstatslige niveau, og det vil sige, at de kan aldrig nogensinde tilbagekaldes. At Folketinget simpelthen afgiver et vist mål af suverænitet, og det kan der vel i nogle tilfælde være.
Jo, så skal man jo beslutte. Så skal man jo beslutte, hvis det bliver et så voldsomt problem, så skal man jo beslutte at melde sig helt ud. Vi har jo allerede gjort det. Altså, da vi meldte os ind per 1. januar 1973, der afgav vi suverænitet. Det har kørt i alle de år. Da vi lavede afstemningen om indre marked i 80'erne, afgav vi suverænitet. Vi afgav suverænitet på patenterne i øvrigt. Den første del af patentlovene kom igennem med 5/6 flertal i Folketinget i min tid, da vi første gang gjorde det. Og der har vi jo alle de gange afgivet suverænitet. Så selvfølgelig afgiver vi suverænitet, ellers skulle vi ikke have haft en folkeafstemning. Så havde der ikke været behov for det. Jo, så kunne man have taget en vejledende. Så selvfølgelig gør man det. Men jeg har det jo også på den måde, at det gør vi jo også, når Folketinget træffer nogle beslutninger. Altså, så skal du jo faktisk gå ud, om jeg så må sige, og vælte Folketinget og få lavet en ny beslutning, og det er svært, hvis det skal være. Så nej, jeg ser det ikke som noget
der,
problem.
Der har det vel så trods alt den folkelige forankring, der er jo længere ned til EU. Det er jo nogle mennesker, vi ikke har stemt på.
Jamen, det er lige præcis der, jeg gerne vil gribe det, fordi godt nok er vi et lille land, og så siger vi og de. Vi er jo også en del af EU-beslutningen. Det er jo ikke nogen andre, der sidder og træffer nogle beslutninger på vegne af os. Når vi træffer beslutninger i EU, så træffer vi beslutninger sammen med nogle andre, hvor vi har nogle fælles interesser. Og ja, vi er et lille land, og det kan samtidig give os nogle ulemper, når vi sidder og forhandler. Men det giver os til gengæld den store fordel, at når beslutningerne bliver truffet, så skal vi ikke som lille land selv kæmpe de fordele hjem, fordi så har vi aftalt dem med de andre.
Jamen, jeg synes også, man skal en gang imellem tænke på, hvis vi ikke havde EU... Som for eksempel Enhedslisten siger, og undskyld jeg ikke for, man kan ikke se det i radioen, jeg sidder bare...
Ja, men det er nogenlunde samme ret.
Ja, okay. Men hvis man ikke havde EU, til eksempel, så skal man ligesom Enhedslisten og andre siger, så skal man forhandle sig nationerne imellem til en ordning. Og med alle de europæiske lande, vi trods alt er, der er 28 medlemmer i EU i dag, og der er nogen, der søger om at komme ind og så videre, men bare... Tænk tilbage på, det er i hvert fald nogen af os, der kan, at forhandle noget nordisk, blive enige med Sverige og Finland og Norge og Island og Danmark.
Det lykkedes aldrig.
Om et eller andet. Det lykkedes aldrig. Og derfor er man altså nødt til...
Jeg forstår ikke, hvor du... Hvis det der er et argument for EU, det giver jo ingen mening. Hvis fem ikke kan blive enige, hvordan skulle 28 så blive enige mere?
Jo, prøv at tænke det igennem. Det vil jeg prøve at sige, det er, at vi er nødt til at have noget overnationalt i den verden, vi befinder os i dag. Og det vil sige afgive noget suverænitet til nogle fælles organisationer her under EU, som er i stand til, trods alt, at træffe afgørelser på disse områder. Og så må vi prøve at øve indflydelse på de afgørelser i de daglige.
Men altså, så er vi jo tilbage ved, nu må I undskylde mig, at formanden kører i cirkler nu, men ja. Så er vi jo tilbage ved, altså kan I komme på et mere presserende problem i EU, end flygtninge- og migrantstrømmen lige nu? Og den har man jo så sagt, ikke den. Vi tager nogle af de nemme ting. Vi tager skilsmisser i andre lande og sådan noget. Og jeg siger ikke, at det ikke er alvorligt at blive skilt, men på en skala fra et til fra skilsmisse til syrisk flygtning, så er der jo trods alt en forskel. Altså, det er jo det, der...
Jamen, altså, der kan jo opstå katastrofer, havde jeg sagt. Og det er vel en katastrofe med den, skal vi sige, flygtning.
Ja, der er der rav i den allerede, jeg synes
det
ikke.
Det må man sige. Og der kan man så nok sige, at EU er selvfølgelig en stor maskine, og de skal have tid til at reagere på det her. Og man kan kigge tilbage og sige, det med ydre grænser, som vi skulle have klaret osv., har vi måske ikke klaret godt nok i EU. Og det må vi så forstærke. Forstærke digerne, ikke sandt? Og det er mere ud fra det. Men jeg vil sige, hvis vi ikke havde EU i dag, og så med den flygtningestrøm, hvordan havde det så set ud? Det havde da været simpelthen katastrofalt.
Der må jeg sige, Per, det er vel det, vi kalder kontrafaktisk historieskrivning. Det,
ja, men er den god? Ikke. Er den ikke god?
Jo, altså. Det er ikke, jeg skal ikke sige, det er ikke noget, jeg selv benytter engang, men det er bestemt. Peter Westermann.
Jamen, det gipper lidt i mig, netop når jeg hører det her med, at så skulle vi forstærke de ydre grænser, eller forstærke digerne. Altså, der er stadig en masse folk, der drukner sig op på den anden side af diget. Det var måske der, vi skulle starte. Det er en helt anden diskussion. Altså EU's rolle i verden. Hvad har vi egentlig gjort for at afhjælpe konflikterne i Mellemøsten? Man kan sige, at Danmark var med i Irak-krigen. Det var andre EU-lande også. De fleste var ikke. Der kunne EU ikke træffe en fælles beslutning. Jeg ved ikke, om det havde været ønskeligt, at det havde ligget på EU. Det havde været ønskeligt, at man ikke gik ind i Irak. For det har så medført Islamisk Stat vokset frem, som så igen har medført, at vi får alle de her mange flygtninge. Så det er en helt anden diskussion. Og jeg synes, det er pinligt, at... Og det kan jeg godt sige, for jeg er ikke på valg. Jeg havde nok også gjort det alligevel, det håber jeg. Men det er da pinligt, at som Huxley siger, det største, mest presserende problem, vi har, som er per definition grænseoverskridende, nemlig flygtningeproblematikken, at der betakker vi os. Altså der sejler vi under det her berømte bekvemlighedsflag, som vi jo ellers fik at vide fra borgerlig side engang for en 10 år siden. Det skulle vi holde os fra. Nu gør vi det på det her område, og jeg synes egentlig, når man ser tilbage, igen min historik går 30 år, men jeg har trods alt studeret lidt på sagerne også. Jeg synes, vi har noget af en krammertilgang til det her EU, som jo i gamle dage bare hed fællesmarkedet. Nu skal vi ind og have nogle billigere flæskepriser, eller bedre flæskepriser, når vi handler med de andre lande og så videre og så videre. Og det er også lidt en krammertilgang, der ligger i den her tilvalgsordning, når man vælger at sige, at vi tager ikke asylproblematikken, selvom vi har et enormt medansvar for de flygtningestrømme, som vi ser fra Syrien lige nu.
Anne-Bille Lundholm, et svar på det. Er der en lytter igennem, kan jeg fortælle jer.
Jeg er jo enig i, at flygtningestrømmene er et stort problem, men der er jo ikke en fælles flygtningepolitik at tage stilling til i EU i dag. Der er nogle grænsespørgsmål at tage stilling til, og der er nogle andre ting, men der er ikke et fælles flygtningeudspil og et fælles flygtningeaftale, som vi ikke har tilvalgt. Det vi siger her er, at hvis og så fremt og ifald der skulle komme et sådant, så vil det kun ske ved en folkeafstemning, at vi tiltræder det. Men i øvrigt vil jeg da give dig så meget, som at kræmmermentaliteten, ja, den har vi haft hele tiden. Jeg hører nok til dem, der... Jeg ville jo allerede have været fuldt medlem i 92, da vi sagde nej til det, og så har vi været kræmmere siden. Og nu har vi fået nogle medkræmmere også i England. Og lige præcis her synes jeg, vi har et rigtig godt tilbud. Og det er det, vi skal stemme
jeg
om
synes,
den 3. december.
At det er rigtig godt, hvis vi baserer den her afstemning på, hvad Lars Larsen synes. Så skal det nok blive godt. Bare vi igen hos Låsby Svendsen, så går der for meget krammer i den. Må jeg bede om at tage ørebøfferne på, for nu har vi en repræsentant for nej-sigerne. En ægte vælger. Et levende menneske ude fra verden. Han hedder John Skovrup, og han ringer fra Vejen. Han er 36 år gammel. Goddag, John.
Goddag, Huxi.
Anne-Birgit Lundholm, kan jeg ikke høre dig? Så jeg skal lige se, om jeg kan finde et...
Ved du hvad? Det er fordi, den...
Nå, John, det er fordi stikket er ikke lige sat i.
Nå, ja,
kan du ikke
bare
citere, hvad John siger?
Jo, vi skal nok Arvi, vores rasende dygtige tekniker. Han kommer flyvende og får sat noget til. Og så skal vi nok... Men John... Går du bare i gang med, og så skal jeg nok lige oversætte for
Anne-Birgitte, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, men det jeg lige ringede, det er jo fordi nu, I talte lige, da jeg sådan kom ind i programmet, der talte I rigtig meget om det der Europol. Ja. Og når nu jeg er sådan, som nej siger, så har jeg det sådan lidt, fordi så vidt jeg kan forstå på det, så i torsdag morgen sidste uge, der havde I faktisk i jeres morgenprogram også en politibetjent inde og fortælle lidt om Europol. Og det viser så, at det der med opklaringsarbejde og sådan noget, det foregår slet ikke i Europol. Det er jo nationalt, det foregår stadigvæk. Og så søger man faktisk hos Interpol, når man skal have noget sådan noget grænseoverskridende. Og så er det først i selve koordineringsfasen, hvis man finder ud af, at der er nogle kriminelle, der er både placeret i Frankrig og i Ungarn og i Tyskland og i Danmark, så bruger man Europol til det der koordinerende arbejde. Det er den ene ting. Der har vi en fagmand, ikke en politiker, som har læst en masse, men en, som har været ude og selv arbejdet med det. Han siger det, hold nu lidt, det der, det er helt forfejlet, sådan som ja-partierne de udstiller det. Det er ikke sådan et indledende produkt, det er fordi, vi klarer vores opklaringsarbejde selv. Det er jo den ene ting. En anden ting, det er, Europol, det går fra at være et mellemstatsligt samarbejde til et overstatsligt samarbejde. Det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået det.
Det er korrekt.
Og der siger man jo så, så siger jeg partierne, at vi skal stemme ja til noget, som vi ikke ved, hvad er. Fordi, sådan som jeg har forstået det, så falder alle lande faktisk ud af Europol-samarbejde. Og så skal der forhandles noget nyt Europol-samarbejde, fordi det bliver overstatsligt. Det vil sige, at vi ved reelt set ikke, hvad det er, vi siger ja til. Det synes jeg da, det er problematisk.
Der har Peter Westermann en kommentar. Det er vist ikke helt rigtigt det sidste, jeg er bange for, John.
Nå.
Nej, ikke som jeg forstår det. Altså, der er vi lidt i den særstilling i Danmark. Vi har vores forbehold, hvor vi netop har sagt, at vi er med på det mellemstatslige. Vi går ikke med på det overstatslige. Det var det, diskussionen handlede om, da jeg var 7 år gammel, og vi stemte i 92, at Danmark ønskede ikke at være en del af det her overstatslige samarbejde på den fælles mønt, på forsvar, på retspolitik, og så var der unionsborgerskabet, som ingen taler om længere. Så det er en særlig situation for os. Måske er der et andet EU-land, der tidligere har haft det sådan. Jeg tror ikke, det er aktuelt længere, i hvert fald. Så kan man så diskutere hele tilblivelsesprocessen med forfatningstraktat og Lissabon, men det er en meget lang tilblivelseshistorie. Hvordan man gik fra mellemstatsligt til overstatsligt, med afstemning i Frankrig og Holland og så videre, og Irland, hvor der blev nogle nejer. Men alligevel er vi havnet her, ikke?
Mm-hmm. Per Kålund?
Ja, til John Skorup. Jeg vil lige sige, at der forhandles jo løbende nye aftaler i EU, og man indgår nye retsakter, hvad det hedder, og man indgår aftaler på de økonomiske områder og en lang række andre aftaler. Det er en glidende proces, man forhandler. Det samme vil gælde for Europol, at går man ind i det, og det bliver et ja og så videre fuldt ind i Europol, så vil der selvfølgelig komme nye retningslinjer også der og ændret og så videre afhængig af udviklingen. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man lægger jo op til nu, at blandt andet affødt af alle de her terrorbegivenheder, at man får styrket hele efterretningsvirksomheden, det vil sige for vores vedkommende PET, og samarbejde med andre landes efterretningstjenester. Det vil man styrke. Det mener jeg også, vi skal være en del af. Og så vil jeg lige sige, at det vi stemte imod i sin tid, da forbeholdene kom, det var spørgsmålet om, at vi ville her i Danmark ikke have et fælles europæisk politi med samme uniformer og fælles politi osv. Og det har der aldrig været tale om, vi skal have. Og derfor er det samme med Europol, at de er ikke operative. Det vil sige, at de går ikke ud i Danmark og efterforsker, eller i Sverige eller andre steder efterforsker, men de har en sammenfatning af alle oplysninger og registre osv., man kan trække på. Det er det, der er hovedformålet med det. Og det vil sige, at det er stadigvæk dansk politi, også fremover, der vil komme til at efterforske og have operativ indsats her i landet.
Men må jeg så ikke spørge der, og det kan være, at jeg taler på vegne af John også. Fordi ja. Når du siger det her med, at Europol har den her samlende funktion, hvem har så en interesse i, at Danmark ikke kommer med i en parallelaftale? Hvis den danske befolkning siger nej til det her, så er der vel ikke nogen, der siger, så sparker vi Danmark ud af den her samlende, koordinerende indsats. Ja. Det giver vel ingen mening?
Nej, men altså, jeg tror, at stort set alle danskere er interesseret i Europol, og Europol fungerer som sådan.
Jo, men Europol er vel Europol er vel også interesseret i at have Danmark med på en eller anden måde?
Ja. Og Danmark burde også være interesseret i at have indflydelse på, hvordan Europol skal indrettes, og hvordan det skal fungere.
Jo, men hvis vælgerne siger, at det har vi ikke nogen interesse i. Vi vil gerne bare have en parallelaftale.
Ja.
Hvad er så rationalet i, at Europol siger, godt, nu er vi tøst fornærmet?
Jamen det er, at jeg tror ikke, det er nogen let sag at få en parallelaftale. Det bliver et frygteligt arbejde, hestearbejde af rang, at skaffe sådan en parallelaftale og stable den på benene. Og det vil sige, at hver gang der sker ændringer i årene fremover på Europols virke, så kan vi bare sidde og hjemme i vores egen stue og vente på, hvad de beslutter dernede i
men handler,
Europol.
Men inden for Europol bliver der vel ikke truffet så mange beslutninger. Hvis nu prøver jeg bare at tegne et billede af, at vi siger nej, så får vi en parallelaftale til Europol, som gør, at vi sådan set stadigvæk med samme hastighed kan søge i registrene, men der bliver, altså, skal felterne være blå eller gule, eller hvordan stiller vi det op i Excel-ark og sådan noget? Det er vel ikke kæmpe store beslutninger, som vi ikke har indflydelse på. Det er vel stadigvæk en database, hvor der kan søges oplysninger på tværs af EU i forhold til noget kriminalitet.
Jeg tror ikke på, uden at jeg har den dybe viden om det, jeg tror ikke, at vi uden videre får alle de helt top gode efterretninger via Europol, hvis vi ikke er direkte
med. Men prøv at forklare mig, hvem har interesse i, at vi ikke får dem? Hvem vil holde efterretninger væk fra os? Vi ved, at der kommer en bankrøver, vi ved, hvilken bank, men vi siger ikke til Danmark. Vi skriver til dem, det kan være Nordea, Jyske Bank eller Arbejdernes Landsbank. Ja. Vi ved, hvilken gæt selv. Ja. Det, altså, det...
Der bliver snakket, og det er sådan noget vanvær, fordi det er lige nok, som siger, der er jo ikke nogen, der kan fortælle os, fordi det er jo helt utopisk at tro, at vi bliver holdt udenfor, fordi vi stemmer nej. Fordi EU, de andre EU-lande har selvfølgelig også en interesse i at have os med i det der samarbejde. Og vi har selvfølgelig også en interesse. Det, som er det grundlæggende for mig, det er jo ikke kun de Europol og sådan noget der. Det er jo et eller andet sted, det med den kære suverænitetsafgivelse. Og så kan man så diskutere fra nu af så til dommedag, jamen skal vi med, eller skal vi fuldt med og ikke fuldt med? Jeg har det sådan, hvis man kigger på det europæiske samarbejde bare de sidste 2, 3, 4 år tilbage, hvordan og hvorledes det har fungeret. Der er jo ingen sammenhold. Man kan jo slet ikke, og det er jo, jeg synes jo et eller andet sted, at det er en dødsejler, fordi det er gang på gang bevist, at de lande, de har nogle særlige interesser hver især. Og så det der samarbejde, jamen det er fint nok, og så selvom Frankrig, de er med fuldgyldig med nu, så siger de, jamen det der Schengen der, det vil vi ikke høre tale om, for nu har vi lige haft et forfærdeligt angreb hernede, og det kan jeg godt forstå, at de gør, men det viser jo bare, at der er ikke, undskyld mit sprog, der er ikke styr på en skid. Det sejler bare, for at være helt ærlig. Og så tænker jeg bare, så skal jeg da ikke afgive dansk suverænitet til nogen nede i Bruxelles. Og så kan vi sidde her, så har vi et flertal i Europaudvalget på, er det 15 medlemmer? Hvis det går sådan, det kommer selvfølgelig an på, hvordan regeringen og sådan noget, de så tolker det der. Men i yderste instans, så kan det være 15 medlemmer i Folketinget, der kan sidde og sige ja på mine vegne til et eller andet, der kommer fra EU. Det ønsker jeg ikke. Og det tror jeg, der er rigtig mange danskere, som heller ikke ønsker. En anden ting, det er jo igen det der med, det er et politisk projekt, og der er ikke nogen, som kan forklare det der politiske projekt, eller så har I i hvert fald ikke gjort det, jeg siger. Og det sagde der faktisk en professor og fortalte i går formiddags også hos Lars Trier Mogensen. Det er jo det, der er det største problem. Der er jo ikke nogen, der egentlig ved, hvad det er, vi taler om, fordi var det 700 eller 800 retsakter. Det er jo ikke nogen almindelige mennesker, der kan sætte sig ind i, og politikerne, de ved det heller ikke. Så er de nogle embedsmænd til at sidde og kigge lidt på det, og så får de forklaret. Det er nok godt nok.
Tak.
Ved du hvad?
John, vi sætter et punktum for dig der, og det er også, fordi vi nærmer os nyhederne, og panelet skal lige have lov at svare dig. Tusind tak for dit opkald.
Ja, selv tak.
Og godt valg 3. december, trods alt. Det var John fra Vejen. Anne-Vigge Lundholt, vil du lige samle op kort?
Det korte er, at når man skal samarbejde med lande, så forventer de lande, man samarbejder med, at man har de samme pligter. Hvis man står der og siger, at vi vil kun have det, der er til gavn for os, vi vil ikke have det, hvor vi skal samarbejde og hvor vi også skal give, så er der jo ingen interesse i at have os fuldt inde. Men det betyder jo ikke, at man ikke vil udveksle oplysninger, men så bliver det udvekslet på mellemstatsligt plan, og det er ulige mere bureaukratisk at gøre det, end hvis man er med inde i maskinrummet.
Men nu får du også tegnet et billede af, at alle lande, at vi er det eneste, der vil have nogle særaftaler, og alle andre lande er helt fromme og lever op til alting. Det er jo heller ikke helt rigtigt. Alle lande har jo særaftaler i den ene eller den anden ende.
Jamen, altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at man er nået så langt, så vi rent faktisk har fået lov at have sådan en tilvalgsordning inden for EU. Men jeg synes også, at så skal vi også forvalte den og tage den på de steder, hvor det rent faktisk kommer os til gavn. Og her mener jeg simpelthen ikke, vi kan undvære den. Skulle det skrækkelige ske, at der kommer et nej den 3. december, så er det klart, så sætter man sig jo ikke på hænderne og siger, at det er jo ærgerligt, så gør man jo, hvad man kan, for at få det bedst muligt ud af det.
Så stemmer vi vel om, som
men,
vi plejer.
Men det bedst, ja, men det pussy er jo så, at de nej-siger, der argumenterer for nejet i dag, de jo faktisk siger, så skal vi stemme om. Fordi Dansk Folkeparti og Enhedslisten siger, så laver vi så med en ny afstemning, hvor vi alligevel går med i Europol. Og så er der, og når jeg så hører vores lytter her sige, han slet ikke vil være med i Europol, men det kommer han jo så til at stemme om bagefter igen.
Så stemmer han da bare nej igen.
Og jeg hørte ham nu så, om han gerne vil være med i Europol.
Ja, det tror jeg faktisk også. Men, godt, kære venner, der er kun 10 sekunder tilbage, og derfor er der ingen af jer, der får lov til at sige noget, fordi jeg kender jer. Og jeg kender også mig selv, så jeg skal også passe på. Vi skal videre på den anden side af nyhederne, men de kommer nu klokken.